Nuže, bratře Čapku, chtěl jsem s tebou rozprávět o té tvé nové písni.
Bratře Žižko, zamýšlel jsem táborským bratřím dát takový chorál, aby povždy věděli, že jsou vojskem Kristovým. Zapravdu Boží se bíjí a v jeho jméně vítězí.
Tvůj nápěv je rázný jak pochod vojsk v poli, jako úder palcátu. Dovedu si představit, jak zní ze stovek hrdel našich bojovníků. Zaduní jak bouře, která smete nepřátele. Jako hrom, který do nich udeří.
Však z knih zákona nejsvětějšího, z četby písma svatého má píseň povstala.
To ji ještě nad jiné povyšuje.
Z knih, které makabejští sepsali, čerpal jsem. Však víš, jak Juda odpověděl těm, kteří jej zrazovali před bojem proti přesile nepřátel.
To se nestane, abychom utekli před nimi. Přišel-li náš čas, zemřemeš zmužile pro bratry své a neuvoďmeš skvrny na slávu svou.
A odtud v mé písni. Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme.
Dobrá je ta tvoje píseň, bratře Čapku. Napadlo mne, zda by z ní bratři mohli čerpat nejen oporu duchovní, ale kdyby i zásady vojenské si v ní utvrzovali. Písničku si zapamatuje každý. S vojenským řádem už je to horší.
Pravíš s vojenským řádem? Nestojí hned v prvním článku. Musí každý voják bez rozdílu poslouchat hejtmana svého?
Tak jest.
Napadá mne, heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno. Svých hejtmanů pozorujte.
Ano, ano, to je ono, to je ono. A jak to bude dál?
Bratře Žižko, dej mi čas. Zítra to bude hotové.
Jistebnický kancionál se známým chorálem Ktož jsou boží bojovníci později také inspiroval Bedřicha Smetanu. Okolnosti jeho údajného vzniku pak scénáristu Hynka Pekárka. Rozhovor mezi Janem Žižkou a pravděpodobným autorem skladby Janem Čapkem z Klatov. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byli husité božími bojovníky a nebo lapky? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Ocitáme se v první třetině 15. století. Máme k tomuto období dostatek věrohodných pramenů? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Na rozdíl od předchozího věku se dochovaly nejen panovnické listiny a kroniky, ale také například v hojnější míře soukromá korespondence.
Úvodní scéna, jak mohl možná vzniknout tento chorál a vůbec celý jistebnický kancionál, to musí být trochu představivost scénáristy. K tomu máme konkrétní prameny?
Právě k tomuto tématu nemáme skoro žádné prameny, protože můžeme zpochybnit i autorství Jana Čapka z Klatov. Přesto mu historici dnes autorství připisují, protože je zkrátka tím nejpravděpodobnějším autorem tohoto chorálu.
Kdo to vůbec byl?
Byl to klatovský farář, který se nadchl pro myšlenku reformního hnutí, byl mu blízký Jan Hus a jeho názory a krátce po vypuknutí husitské revoluce se odstěhoval do rodícího se města Tábor a tam se stal blízkým spolupracovníkem Mikuláše Biskupce.
Zpívali si takové chorály pouze ti, kteří byli husitskými bojovníky, anebo pravděpodobně to bylo i pro širokou veřejnost?
Dá se předpokládat, že tyto písně, chorály, byly užívány také při běžné liturgii, takže je znali nejen bojovníci, ale i laici, kteří se bohoslužeb účastnili. Tyto chorály byly pravděpodobně po husitství někdy tedy v době novověku zapomenuty a byly znovu objeveny až v době národního obrození právě s nálezem jistebnického kancionálu v 19. století.
Ve venkovském prostředí, zvláště jihočeském, vyústilo očekávání konce pozemského světa v masové pouti. První se konala o Velikonocích roku 1419. Putovalo se na vyvýšená místa, hory, jimž se říkalo biblickými jmény. Nejoblíbenějším názvem byl bezesporu Tábor. Na hoře stejného jména v Galileji se zjevil Kristus svým apoštolům a přikázal jim, aby šířili jeho slovo všem národům. Na horách se scházeli přívrženci reformy z menších měst, městeček a vsí, naslouchali tu kazatelům a přijímali z kalicha. Byl to výraz lidové zbožnosti, kolektivní soudržnosti, odhodlání žít v souladu s Božím zákonem a šířit jeho zásady i touhy po spasení duše. Z těchto pocitů se zrodila vůle k činu, v němž se úsilí o vítězství Božích pravd prolnulo se smyslem pro politickou skutečnost. Na velkém shromáždění, konaném nahoře Tábor, se vůdci husitských radikálů z venkova a z Prahy dohodli na dalším postupu.
Popisuje začátky husitství historik Petr Čornej v Dějinách zemí Koruny České. Kde byla údajná hora Tábor?
Hradiště nahoře Tábor vzniklo poblíž Sezimova ústí. Původně historici předpokládali, že se jedná o zcela nové založení. Dnes už ta interpretace není tak příkrá a předpokládá se, že vzniklo na starším osídlení.
Co se dělo dál?
Po shromážděních na horách se dále situace radikalizovala. Češi očekávali, že reformní hnutí bude vyslyšeno, že strašlivá smrt Jana Husa zkrátka přinese své ovoce a přinutí nejen vládce, ale také koncil a kurii k tomu, aby z Čechy bylo o reformě církve jednáno.
To se nestalo.
A tou příslovečnou třešničkou na dortu byla potom novoměstská nová rada, kterou dosadil ještě Václav IV., která nebyla přátelsky nakloněna reformnímu hnutí a která pak byla nešťastně vyházena z oken novoměstské radnice v roce 1419.
Svědectví o dané době nám v kronice Historie Česká zanechal italský humanista, diplomat a historiograf Aeneas Silvius Piccolomini.
Nad Prahou se tyčí vysoký kopec, který jmenují horou Vítkovou. Ten Žižka zabezpečil posádkou, aby její nepřítel nezabral a osadil jej vybranými bojovníky. S nimi se utkal míšeňský markrabě a ztratil velkou část svého vojska. Míšňané totiž, když již obsadili temeno kopce, byli zatlačeni na strmou stráň a zde tísněni. Když nemohli útoku odolat, jedni padli, druzí byli zahnáni z hory. Zřítili se po strmém svahu a zahynuli. Zikmund zanechal obléhání a stáhl se do Kutné hory. V téže době rozhlásili kacíři, že o svatodušní neděli bude padat z nebe oheň, který spálí všechna česká města. Proto byly hradby měst z velké části opuštěny a lidé bloudili po polích. Když ale řečeného dne po téměř celých Čechách silně pršelo, víra se změnila v posměch a značně ubrala kacířům na pověsti. Zvítězila však zatvrzelost těch, které přivábila spíš touha po loupežích, než náboženská horlivost.
Dodejme, že Piccolomini se později stal papežem Piem II. Jak vnímat jeho svědectví v kontextu i pohledu okolních zemí na dění u nás?
Aeneas Silvius Piccolomini psal svou historii českou o něco později, až v letech 1457-1458 a dá se říct, že na Čechy v té době už jen vzpomínal a ve své kronice vyjádřil jednoznačný odpor k husitům a k husitským myšlenkám. Husité mu zkrátka připadali jako nepřátelé církve a všeho dobrého starého. Ale je nutno také podotknout, že přesto, že husity nenáviděl, obdivoval jejich statečnost a vytrvalost v boji.
Sympatizoval někdo z jiných zemí z husity?
Přímé sympatie můžeme v pramenech dohledat jen málo kde. Jedná se většinou o sympatizanty s dílem a odkazem Jana Husa a s myšlenkou reformy církve. Ovšem v případě husitů jako bojovníků je ta sympatie vyjadřována málo kde. Většinou se jedná spíše o hrůzu, kterou husité budili, a tím také určitý respekt k jejich mimořádným vojenským schopnostem.
Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, družiníku krále Václava, je to anonymní dílo, popisuje také rok 1420.
Toho léta svolal papež křížovou výpravu proti Čechům, že jsou kacíři, když přijímají tělo a krev Boží, a vyhlásil odpustky, kdo by takového Čecha zavraždil nebo jinak zahubil, že je osvobozen od hříchů i pekelných muk. I začali je pronásledovat a různým způsobem pobíjet. Tehdy vystoupil z Boží milosti jeden velmi udatný jednooký český rytíř jménem Žižka a pozvedl se a táhl s vojskem proti těm, kdo nepřijímali tělo Boží a krev pod obojí způsobou. Ti byli pro něj nepřátelé a měl je za kacíře. A tak jedni obrátili se nemilosrdně proti druhým, takže strana, jež vítězila, krutě a bez milosti vraždila nebo upalovala nebo jinak hubila všechny odpůrce a jen ten zůstal naživu, koho ráčil sám Bůh zachovat. Zvláště pak Němci pronásledovali Čechy a Čechové Němce. A ta válka trvala ve vší krutosti 14 let.
Byl to problém národnostní, jak jsme slyšeli, Češi versus Němci, a nebo na půdoryse křesťanství, tedy katolíci a reformátoři?
Přítomny byly oba dva motivy. Na počátku stojí samozřejmě motiv náboženský, snaha o reformu a dosažení schválení 4 artikulů pražských. Ovšem motiv národnostní, nacionální postupně sílí a dostává se do veškeré dobové literatury, tak jak jsme tady slyšeli.
Co požadovali 4 artikuly pražské, které byly nepřijatelné pro církev?
Prvním požadavkem bylo přijímání pod obojí způsobou, to znamená těla i krve Kristovi, pro všechny laiky i duchovní. Druhým pak svobodné hlásání slova Božího. Třetím artikulem bylo stejné trestání smrtelných hříchů pro světské i duchovní osoby, pro bohaté i chudé. A tím posledním bylo, aby církev nehromadila majetek bez účelu.
Znamená to, že druhý artikul reagoval na to, že se nemohl hlásat svobodně slovo Boží?
Slovo Boží nemohl kázat nikdo, kdo k tomu nedostal autorizované povolení, a nemohl ho hlásat také ten, kdo nebyl duchovním.
Ocitáme se ve Francii, v Sili, v březnu roku 1430. Právě tam pobývá 18letá Jana z Arku.
Otče Jeane, potřebuji tvou pomoc.
Poslouchám tě, dcero.
Dostali se ke mně zprávy o těch českých kacířích. Jak ty o nich smýšlíš?
Vyznávají bludy Wyclefa a toho jejich husa, který byl z hereze usvědčen a po právu upálen.
Ta jejich vojska prý pustoší celé země a kraje.
Pokud vím, Franky, Horní Falc, Norimberg. Tam všude svou víru zvrácenou mečem a ohněm šíří.
Otče, prosím, vezmi pero a piš.
Komu chceš psát?
Jím.
A komu to psaní chceš poslat?
Však ono si je najde. Prosím, píš. Ježíš, Maria. Již delší dobu ke mně docházejí zprávy, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici. Pohrdáte svátostmi církve. Pleníte kostely. Ničíte a pálíte památečné sochy, vraždíte křesťany, protože zachovávají pravou víru. Myslíte si, že uniknete trestu? Což pak nevíte, že se Bůh postaví proti vašim bezbožným snahám a nedovolí vám setrvat v temnotě a omylu? Pravím upřímně. Pokud zjistím, že jste se nenapravili, mohu opustit Angličany a vytáhnout proti vám. Pokud nebude vyhnutí, potřu železem vaše šílené a odporné pověry a zničím buď to vaši herezi, nebo váš život.
Janu z Arku si nejčastěji představujeme právě na té hořící hranici, stejně jako Jana Husa. Proč byla tak kritickou vůči husitům?
Jana z Arku viděla v husitech nepřátele světa, bořitele starého řádu, tedy ty, kteří musí být ze světa vyhlazeni.
Jaký byl pohled zahraničí na dění v zemích Koruny české?
V naprosté většině případů vidělo zahraničí v Čechách a Češích kacíře. Ti musí být přivedeni zpátky dolů na katolické církve a kacířství musí být vyhlazeno.
My, kteří jsme příliš často museli ve vší trpělivosti snášet tak mnohá a tak hrozná, ba přímo nepopsatelná zvěrstva, spáchaná na našich lidech s takovou nepříčetností a v takových spoustách, přece jen jsme se po vzoru makabejského lidu věrných božích bojovníků zděsili toho, že by pro naši mdlou netečnost spolu s námi měl zaniknout Hospodinův zákon. A protože jsme si uvědomili, že všechny zákony a všechna práva dovolují odrazit násilí násilím, v jednotný šik jsme přísahou sjednotili zástupy věrné pánu, srazili k sobě vozy, chopili se zbraní a s pomocí páně jsme až dosud nejenom mužně odolali nepřátelům božího zákona i našim a zahnali je za pomezí své vlasti, stejně jako domácí usedlíky touž chorobou nakažené. Nýbrž jsme jim také nejednou statečně ukázali, co znamená oko za oko a zub za zub.
Byla to propaganda?
Částečně měli bychom použít slovo agitace, protože propaganda až patří až ke století 16. Ale musíme chápat trochu husity. Opuštěni světem, označeni za kacíře, začali hledat jakoukoliv ideu, která by ospravedlnila jejich boj proti celému světu. Tady jim přišel vhod Starý zákon a zejména knihy Makabejských, které jim nabízely jakousi legalizaci odporu boje proti legitimně zvolenému vládci, a tím byl v tomto případě Zikmund Lucemburský, a také proti papeži.
Husité pokračují ve své úspěšné dráze. Vítězství v bitvě u Domažlic o více než 200 let později připomněl Karel Jaromír Erben.
Přijel tě z Říma kardinál, ten o Čechy zlou radu vzal. Měl v jedné ruce krucifix, za sebou Němců 100 000. Bijte, zabijte, neleňte, Čechy, kacíře, vypleňte. Už od Bavor, už Němci jdou, zlou pověst nesou před sebou. Čechové, když to slyšeli, v hromadu vojska sráželi. Jedno to vojsko táboři, ať vrahy Němce pokoří. Druhé to vojsko sirotci, dobře se zvedli po otci. Třetí to vojsko od Prahy, ať nesou pomstu na vrahy. Od Plzně už se zdvihá prach, na vrahy Němce přišel strach. Čechové jdou, už jsou tu hned, a vrahy Němce jak by smet. Co měli v poli nechali, úprkem domů jechali. A kdo se spozdil ve křoví, našel tu svůj hrob hotový. A kam seděl pan kardinál? Kde má klobouček? Kam ho dal? Hoj, když mi bylo běžeti, u vás mi v lese na sněti. Čech kacíř bude věděti.
Proč právě národní obrození přivádí na scénu obdiv k husitství?
Češi v té době hledali nová témata, která by ukazovala Čechy jako velký a významný národ, který byl důležitý pro celou Evropu. A tady se husitství přímo nabízelo.
S vnějšími úspěchy se pro věc revoluce dostavila zřejmá nebezpečí. Rejsy pronikající na cizí území bez děky vedly k jisté demoralizaci husitských vojsk, jež vnitřně podlamovala zejména vlastní táborské jádro revolučních houfů. Možnost obohatit se značnou kořistí v městech středoněmeckých a na církevním majetku totiž nejenže přilákala mezi staré boží bojovníky živly, jež s náboženskou myšlenkou revoluce neměli nic společného, na mnoze i bojovníky nečeského, hlavně německého původu, ale korumpovala i leckteré z účastníků starších revolučních bojů. Z houfů nesených především ideou království Kristova na této zemi se stávají houfy řemeslných válečníků, kteří přirozeně hledí k statkům zcela hmotným, protože se o ně do značné míry opírá jejich životní postavení.
Není příliš příkrý Zdeněk Kalista?
Ani ne. Bohužel tyto takzvané spanilé jízdy měly vznešené ideály, ale horší provedení, a skutečně se začali ti boží bojovníci proměňovat v žoldnéře, kteří své řemeslo vykonávali pro peníze a pro zisk. Proto také docházelo k loupení či rabování.
Co na to podporovatelé dobrých záměrů?
Snažili se kritizovat, umravňovat, ovšem nebylo velkého úspěchu.
Kdy k onomu zlomu dochází?
Pravděpodobně ve druhé polovině 30. let, to jest po bitvě u Lipan, kdy vlastně to radikální křídlo husitů je poraženo a zbylí vojáci hledají uplatnění pro svůj život.
Není zajímavé, že najednou najímali i německé žoldnéře, byť víme, že ještě před několika lety tam byl prvek soupeření národnostního?
Možná ani ne, ukazuje to spíše dobovou mentalitu. To znamená, že do popředí se dostávalo perfektní a světoznámé husitské vojenské řemeslo, které ovládali nejen Češi, ale i Němci, a to zkrátka otvíralo brány do jiných armád.
Husitství se nám postupně objevuje také v dalších obdobích naší historie a také v různých souvislostech a polemikách. My se ocitáme 25. listopadu roku 1889 na schůzi Sněmu království českého.
Slovo má pan poslanec Šíl.
Slavný sněme. Když před nějakým časem ocitla se ve veřejnosti české zpráva, že mezi jmény mužů, jimiž ozdobeno býti má průčelí Muzea království českého, nenachází se jméno mistra Jana Husy.
Slyšte!
Pravé pobouření způsobilo to v lidu českém. Nikdo nechtěl zprávám těm víry dáti. Avšak nyní, když nalézá se v rukou našich zpráva rozpočtové komise, která se týká stavby muzea českého, tu potvrdilo se, že to pravdou jest. Tvrdím, že Hus znamená kus historie české. Hus znamená list dějin národu českého nejskvělejší a nejslavnější. Slavný sněme, račiš se usnésti. Zemskému výboru se ukládá, by učinil čeho třeba, aby čelo budovy muzejní neslo desku votivní se jménem mistra Jana Husy.
Slovo má pan poslanec Lenz.
Chci zde podotknout, že kostnický sněm spravedlivě za kacíře a bludaře vyhlásil Jana Husa. Hus ku příkladu učil, že není žádného světského pána ne majetníka, ani biskupa, ani kněze, když jest ve stavu smrtelného hříchu. Hus tedy ruší veškerý řád, neb jestliže žádný majetník, když jest ve stavu smrtelného hříchu, nemá práva na svůj majetek, pak může každý člověk přijít a říci mu, Vary, ten majetek není tvůj, ty nemáš žádného práva naň. Takové učení nemohla katolická církev přijat. Jsem proti návrhu pana poslance Šíla. Pro katolíky by to byla urážka.
Slovo má pan poslanec Gréger.
Pánové, muzeum jest postaveno proto, aby bylo panteonem pro muže zasloužilé o naši literaturu, o náš jazyk, naši vědu a umění. A to již bylo dostatečně dokázáno, že mezi takové muže v první řadě patří mistr Jan Hus. Jan Hus může být skvělým příkladem naší mládeži, poněvadž v něm vidíme vlastence nejčistší povahy, naplněného pravou a upřímnou láskou k své vlasti a ke svému národu.
Dávám nyní slovo panu poslanci, knížiti ze Schwarzenbergu.
Učení Husovu připadá vina za husitské války, za válku 30 let. Za ono neštěstí, které následkem o něch nesvárů a válek na náš národ se sneslo.
To je omyl, to není pravda.
Nepravím, pane doktore, že jest to vinou Husovou, nýbrž, že husitské učení není nic jiného než komunismus 15. století. Mezi husity bylo na počátku mnoho charakterů ctihodných, však bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů. Myslím, že z té příčiny nebudete se divit, když u nás panuje averze proti husitismu. A budete-li se prohlašovat i za husity, my konzervativci vám budeme nejkrutějšími nepřáteli.
Tyto polemiky byly známy už zhruba od 17. 18. století, kdy vlastně to, co jsme slyšeli od Karla Schwarzenberga, bylo prezentováno jako oficiální stanovisko, totiž, že Hus byl na počátku dobrým katolickým knězem, ale souvislosti, okolnosti a špatní lidé ho svedli k špatnostem, ke kacířství a v důsledku toho všeho vypukly husitské války, které byly jednoznačně špatné.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byli husité božími bojovníky nebo labky? Stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
Pravda je obojí. Na začátku stojí bojovníci, kteří se identifikovali s božími bojovníky, tedy tím, kteří bojují za pravdu boží. Ovšem na samém konci husitského hnutí stojí skutečně labkové, kteří vidí jen profit z bojů.